вестниците днес. Добро утро, уважаеми дъждовни и радиоактивни слушатели. Време за прегледа на печата. 7 и 11 минути, 18 април сряда. Петър Селов ми е разбъркал вестниците, за което ще си понесе дължимото наказание, разбира се. Да не пипа друг път, дет не му е работа. Ето, сега съм си ги подредил и забравих как съм си ги подредил. Добре, да започваме с вестник Труд. Вали дъжд навсякъде, само да ви информирам, ако не знаете, няма как да не знаете, ако се возите в момента по автомобилите. Дори 50-60 литра на квадратен метър се очакват валежи в Централна България. Започваме с вестник Труд и един прекрасен пример за състоянието на родната пътна инфраструктура. Сниман е пътят между Горни Главанак и Маджарово, който, разбира се, може да си представите, представлява след като все едно е някаква улица в Бейрут след бомбардировките. Това е съвременен български път между две малки населени места. И древноримския път до село Долни Главанак, Хасковско, който е в почти перфектно състояние в сравнение с модерния съвременен междуселски път. Изводите, естествено, вие може да си ги направите. Само снимката на булфото на колегите, за което ги поздравявам. Водещата тема. Руснаци искат да купят БДЖ. Руският държавен мастодонт ОАО, Русийския железни дороги, компанията с най-много ЖП линии в света, забележете, иска да купи БДЖ, товарни превози, обаче в комплект с гръцкия ЖП превозвач. Това научи Труд. Руснаците вече са декларирали интерес на най-високо правителствено ниво. Точно на заявката от Москва се дължал оптимизма на ръководството на БДЖ и транспортния министър Московски за сериозни приходи от приватизацията на фалиралия ЖП превозвач. Другият възможен купувач на българските железници са турските държавни железници. Сега, явно руснаците искат да направят голяма сделка, за да хванат целия Балкански полуостров с гръцките и българските ЖП линии, обаче гърците не е става ясно каква е позицията на гърците и дали те са готови да продават в пакет заедно с техните железници с нашите. Доколкото знам, гърците обичат да си пазят своите компании, така по някакъв начин, те са си повече патриоти от нас. Тъй, че не е ясно дали тази сделка може да стане в пакет. Така, и чета сега на страница 14 подробности. Да, заявили са интерес, разбира се, руснаците, но не виждам отговора на гърците. Добре. Така, вестник Преса. Много интересни теми. Започваме с рязането на жиците по страната. Премахването на незаконни висящи кабели остави вчера стотица варненци без телевизия и интернет. Акцията на дирекцията за национален строителен контрол започна от Варна, а днес тръгва в още 12 града. Бургас, Стара Загора, Казанлък, Перник, Видин, Враца, Козлодуй, Монтана, Лом, Драковица, Вършец и русинското село Пиргово. Как така големи градове с малки селца са намесени в тая акция? Премахването ще приключи по план до 15 юни, след като миналата година бяха установени 450 незаконни мрежи в цялата страна, уточняват от ДНСК. Вчера във Варна пострадаха клиентите на кабелни оператори по 4 улици. Георги Менковски, Ангел Георгиев, генерал Радко Димитриев и Беласица. От днес драматично се очаква да бъде положението в Монтана и Враца, където ще бъдат премахнати съответно 22 и 12 кабелни висящи по улиците мрежи. В Бургас ще се режат кабели в комплексите Изгрев и Зорница. В Стара Загора ще пострадат потребителите в кварталите Железник и Три Чучура Юг. До края на годината ще бъдат премахнати всички 450 незаконни мрежи, съобщи Милка Гечева, шеф на ДНСК. При проверката през 2011 най-много незаконни кабели имало в Русе, 53 заповеди за премахване, и Габрово, 41 заповеди. Напред в класацията са Велико Търново, Стара Загора и Варна. Не мога да повярвам, че София не води в тази класация. Доставчиците носят отговорност, че хората ще останат без кабелна телевизия и интернет. В такива случаи клиентите могат да поискат преразглеждане на договора или да се насочат към оператор, който е със законна мрежа, коментира Милка Гечева. Не всички въздушни мрежи са незаконни. Принудителни действия се предприемат към тези, за които няма разрешение и документ за въвеждане в експлоатация. До момента са влезли в сила 258 заповеди за премахване, изпълнени са 23, за 57 има насрочени дати, за останали се избират изпълнители. Мощно рязане на жици започва по градовете и селата на България. Рязане на висящи интернет и кабелни жици. Знаете, по редица разпоредби и наредби, тези жици трябва да слязат под земята, което пък е много скъпо за местните регионални кабелни и интернет оператори, така че може би на места се очакват фалити и банкрути. Или пък там наредбата, разбира се, с различно звучене за различните населени места, по 12 000, ако не се лъжа, можеше да бъдат по въздуха и така нататък, но така е. От край време се пищи за тези жици по градовете и селата. Така държавата е виновна, разбира се, защото не е въвела строги правила още при старта на подобни мрежи. И сега се налага хората, които издържат работници, имат бизнес с това, да може би да фалират. Не е добрия вариант това. Представете ли си каква инвестиция да разкопаеш половин град или цял град, ако имаш абонати навсякъде, за да караш под земята жицата. Жица лесно се изкарва, трудно се вкарва. Родители спасиха децата си от пиян шофьор, вълше тема на преса. Родители свалиха от автобус шофьор, който бил видимо почерпен, а трябвало да закара децата им на екскурзия в Трявна. Случката се разигра вчера пред столичното 18-то училище. Бащата на едно от децата видял, че шофьора Йордан Христов е неадекватен и извикал полиция. Пробата с дрегер отчела 0,7 промила. Зловеща история, добре и браво на реагиралия баща. Швейцария търси български слугини за 1300 евро. Водеща тема на преса. Домашните помощнички ще получават между 1100 и 1300 евро месечно, съобщават от агенция по заетостта. Шанс да се класират имат жени до 48 години. До 48. С добър немски или английски език. Помощничките ще бъдат настанени в семейства с деца в немскоговорящите райони на страната. Предоставя им се малко жилище или сепаре с самостоятелна баня и телевизор. Договорът е за една година с възможност за удължаване с още една. Има и дори едномесечен изпитателен срок. Какво да ви кажа, уважаеми слушатели? Прислужник в Швейцария 1300 евро. Високо квалифициран служител в България 500 евро. Е, какво да избере високо квалифициран служител? По-добре да иде домашна помощничка в Швейцария, ако иска да оцелява. И да си купи евентуално след 35 години спестявания електромобил. Измислих си го, е така ми хрумна. По темата... Ех, то Севов как ме сбърква вестниците. По темата вестник сега. Брюксел иска ръст на най-ниските минимални работни заплати в Евросъюза. Забележете, Брюксел най-накрая взета се загрижи за доходите ни, след като вчера излезе едно решение, пък ще искат да ни поскъпне дизела. Много, доста, с нови акцизи. Сега се загрижи за минималните заплати в страните от Евросъюза. Какво казва Брюксел? Европейската комисия настоява да бъде увеличено минималното месечно възнаграждение в държавите членки на Евросъюза, където то е твърде ниско. В повечето европейски държави минималната работна заплата съществува като стандарт, но размерът и варира. Сега, желанието на Брюксел очевидно е насочено да помогне на българските граждани, защото най-ниската минимална работна заплата е в България. О, каква изненада! 138 евро минимална работна заплата в България. После в класацията Румъния 162 евро, Литва 232 евро. В Литва виждате колко рязко скача минималната работна. Най-хубавата и приятна минимална работна заплата е в Люксембург 1800 евро. 1800 евро минимална. В Ирландия 1462 евро. Брюксел настоява страните членки, в които заплащането на труда се възприема като твърде ниско, да предприемат увеличение на възнагражденията, за да могат работниците да запазят своя стандарт на живот. Да ви кажа и тука без коментар. Сривът в икономиката надминава и най-мрачните очаквания. Бюджета ще да се продъни, прогнозира бизнеса. Ще, какво ви кажа. За Великден сме изхарчили милиард. Ето, както сме в криза, както сме с най-ниските доходи, както сме най-нещастната държава, правителството е доволно, защото за 4-те почивни дни 1 милиард лева сме вляли в родната икономика. Това са отчет данни от оборотите, които касовите апарати извършват вече в реално време. Освен за пълни хладилници сме оставили солидни суми и по бензиностанциите, и по големите търговски и молови вериги. Над 50 000 българи са били в Гърция за Великден. Според данните на статистиката, разходите на българите през 2011 растат по-бързо от доходите. Балансът за сега е положителен, което означава, че все още се простираме според чергата си. Как става тази работа? Знае всеки един от нас. Последният полет на совалката Discovery премина над Белия дом. Отива тя совалката Discovery във вечния си дом, музея на въздухоплаването и космоса в щата Вирджиния, качена на един Boeing 747 Discovery последен флайт. Масло е рям по стандарт, ще въвежда отново Миро Найденов. Според проекта маслото ще се нарича само продукт с поне 80% съдържание млечна мазнина. Само това може да се нарича масло. За ариена добавката на вода трябва да е под 50%. Тоест ариена трябва да е гъстичък, а не е така профилен, както се казва. Шефа на Националния исторически музей Божидар Димитров твърди, че македонци са свили частицата от мощите на Свети Йоан, за който твърдят, че бил македонец. И сега ДНК анализ ще докаже, че Свети Йоан Кръстител е македонец. И това няма да го коментираме. Водещата тема на 24 часа, които поздравявам за рождения ми ден, рожденият им ден, 21 години, сериозна вестикарска възраст. Ако живеете на улица Ландост в Пловдив, банките ще откажат да ви дадат кредит. Защото улицата граничала с Толипиново, където имало доста задлъжнели братя роми, римляни. И затова банката казва ми, като след като живееш там, няма ти да има кредит, защото не можеш да го плащаш очевидно. Погледам съседите ти. Това, разбира се, е сигнализирала дама, на която е отказан кредит, въпреки че си плащала нормално другия. До комисията по дискриминация се е допитала там. Оттам я посъветвали да оформи въпроса си като официален сигнал, за да започнат проверка по случая. До тогава не съобщават имената на банката и потърпевшата. И вестник новинар, чакаме втора катуница в Карловското село Христо Даново. Там ромите масово се изселват от гората, въоръжени с мотики и колове, тъй като страхуват от втора катуница. Убийството на 45-годишния Илия Павлов на Разпети петък разбуни духовете в селото. Инцидентът стана при масов бой между българи и цигани в Пловдивското село Правище. Обвинение за убийство 32-годишен Христо Ангелов именно от село Христо Даново. Вчера окръжната прокуратура повдигна обвинение на 3 от 12 задържани за убийството, а бащата на обвинение Георги Христов заяви извън съдебната зала, че ромите от селото му се страхуват от отмъщението на българите. Дано не се стига от втора катуница. Така, драматичен пример, старци се разведоха, за да се отопляват. След 59-годишен брак, двама старци от Ружинци, Богдан и Мика, се разведоха, за да получават енергийни помощи. Е, това е България, уважаеми слушатели.